Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na sima ya ndungu ndungu eyezali kati ya bana ya etuka ya Beni, sima ya komono bokono ya Ebola lisusu kati na bango, Dr. Kakule Moïse Kanyere, oyo azali ministre provincial ya santé na Nord Kivu, akutanaki na bapanzi sango pona koyanola na mituna na bango.
Na tina ya bobenda nyibo na boye bozali komatisa mikolo na mikolo motango ya babeli ya bokono ya Ebola, ministre atali bokono ngono bwanzoto oyetuka ya Nord Kivu abiangi nde bafandi kondima ete bokono boye bozongi bozali ya solo bokono bwa Ebola. Dokotolo Kakule Kanyere Moïse liboso ya bapanzi sango sima ya makita maye ya salaki na lingomba ya bae riposte
appris la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Toyokaki boboyi kondima bozongi ya bokono bwa Ebola. Bokono bwa Ebola bozongi lisusu na tango tozali kobundisa bokono bwa coronavirus. Mpona koyeba epai wapi bokono bouti bolukaluki bozali kosalema esengeli bayi riposte basala mosala mwa bango. Toyoki ete mosala mwa riposte mozali kosalema malamu na lolenge sika boye tozali na Ebola pe coronavirus esengeli bafandi kotosa bopeto mpo ete bokono bobakisama lisusu te.
Encourager nos populations justement au respect et à l'observance stricte justement de ces mesures barrières.
Nzokande mwana mboka Jean-Paul Kapitula mokonzi moye atali protection civile ovile ya Beni andimi ete ya solo mbeba esalemaki ote ya bayi riposte mpo ete bokono bwa Ebola bokoka kozonga. Kasi ya mituya ezali kondima ete bokono bwa bozali omboka Beni bozali bokono ya Ebola mpona kopekisa lisusu kubuma bato nasimande mbeba bi na bikoki opesama bitumbu.
Lelo soki batu bakomi kuboya na babenda nina baminganga ezali likambo ya mawa pwete ekobuma biso nyoso soki tosali mutu makasi. Na protection civile tokosenga na bafandi ya mboka bazala na motema pio ba oyo bazali kotia mubulu na kati ya batu bakoki kotia mubulu kasi simanango bokono evanda kane na nzoto ya mutu ekuya ekovanda na nzoto na yo ekoboma yo ba oyo bapesa kiyo kosala mubulu bakokima okokufa okokota na lilita. Ata soki mbeba ezali soko ezomo na ndako ezwi moto eloko ya liboso eza kosenga te nani aye na alimet nani azalaki na essence yaliambo ezali koboma moto bokotuna nani ayaki na alimet nani azalaki na essence sima ya koboma moto. Do mbeba esalemaki me elekite bawe oyo bazokufa mbeba oyo esalemaki koyeba yo moko ete ata batu ya surveillance ata batu ya EDS esalaki nango deja na mwa tangu wana tozi la bakanga ba porte ya riposte esalaki ba diminuer pe ba ekipe ba kitisa ki mitango ya bato pe misala mingi ya riposte esalaki nango ndenge ya kokita yango epesa ki biso mwa kobosa ngai na kosenga nde na bilenge to yoka mibeko oyo bazali ko pesa biso soki atande ko na biso oyo akufaki na bokoro ya Ebola likambo ya kosala lelo ezali koyeba nani akutanaki na ye nani akendeki kotala ye hopital nani asalaki nini sima ya liwe ya ndeko na biso ndele mboka Beni autaki kobele la na barabio nyoso ete alingite ke bokono ina euta na air de santé ya Kasanga ekatisa mateya na kopesa esa ete ke nandimi mbeba ezalaki batu nyoso bafandi ya Beni bayekolaki ndenge ya kosala enterrement digne sécurisé po ete soki riposte esili ekangi bapo biso tokokontinue na kokunda bandeko na biso ndenge tobandaka kokunda bango avant liboso ya riposte tozalaki kokunda bandeko na biso. Riposte ya Ebola eyekolakisa biso lolenge mususu ya kosala enterrement digne sécurisé ezana bizelili oyo tozalaki na ngo ya kalate toyekola na kosenga bafandi mboka basaproprier bami pesa na musala oyo ya enterrement digne sécurisé ezala ya bango moko
matondo mingi na bido banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi.
Usa ya